8 rokov fotí Formulu 1, posledné 3 roky disponuje nepretržitou akreditáciou, no na Slovensku, povedzme to tak, že nie je príliš známy. Ako je to možné a čo všetko patrí k životu profesionálneho fotografa Formuly 1? Nielen o tom sa budeme v tretej tohtoročnej časti Boxovej uličky rozprávať so slovenským fotografom Ivanom Olém. Ivan, som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie a teším sa na naše rozprávanie.
Ahoj, zdravím každého poslucháča.
No, moje meno je Laco Urbán a myslím si, že nás čaká naozaj veľmi, veľmi zaujímavé rozprávanie, tak poďme na to. Na začiatok musím povedať, že na mojom Instagramovom účte som už dlhší čas sledoval fotografa, ktorý používa meno olefotos.eu, ale priznám sa, že ani vo sne mi nenapadlo, že by mohlo ísť do Slováka, pretože naozaj parádne fotky, skvelý content na Instagrame a na sociálnych sieťach. Ale zmenilo sa to až vo chvíli, keď ma Ivan začal takisto sledovať, čo sa priznám, že ma úplne prekvapilo, lebo ja tam mám len pár ľudí a som v porovnaní s velikánmi F1 ešte veľmi maličký taký užívateľ. A pozrel som si potom, Ivan, tvoje príspevky tak podrobnejšie a zrazu som tam našiel okrem iného aj hashtag, že InstaSlovak. A to som si povedal, čože? A potom to už išlo veľmi rýchlo, mimochodom. Odkaz na Ivanov profil na Instagrame nájdete v popise tohto podcastu pod videom a ak počúvate túto epizódu ako podcast, teda čisto audio, tak to nájdete samozrejme takisto v popise. Odporúčam ho navštíviť, tento profil, pretože tam nájdete naozaj veľmi veľa zaujímavých vecí. Ivan, ty si chcel niečo povedať asi k tomu celému.
No, je to také, že ja som napol Slovák, napol Maďar. Moji starí rodičia ako pochádzajú od Budapešti, tam sa narodili. Ja som sa narodil už ako tu v Dunajskej na Slovensku. Tak práve to, že Slováci ma moc nepoznajú, napriek tomu sa objavujú moje fotky od vlastne Mexika až po Austráliu na rozličných miestach. Na Slovensku nejako som sa nevedel nájsť, alebo ma nevedeli nájsť, alebo neviem, ako to povedať.
A má to nejaký dôvod, alebo ako si to vlastne vysvetľuješ? Tak, pretože ľudia ťa asi poznajú, tí, ktorí nejak fungujú v tom prostredí F1, možno, že aj neviem, na Slovensku alebo v Česku. A priznám sa, že ja som iba náhodou zistil, že ty si vlastne Slovák.
No, poznajú ma hlavne športoví fotografi, lebo ja som vlastne začínal na Slovakia ringu, takže hodne ľudí, čo tam navštevuje náš okruh, tak odtiaľ ma určite pozná. A na Slovensku som, neviem, či neprerazil, ale mal som takú nepríjemnú skúsenosť, že chceli fotky, alebo boli radi, že dostanú fotky, média, ale platba za to nejako extra není, takže aby som bol rád, že sa tam objaví moje meno a to bude ako vlastne reklama a to je vlastne platba za tie fotky a z toho sa nedá vyžiť.
No tak to je asi pochopiteľné. Poďme ale tak sa vrátiť trochu v čase a skús nám povedať a našim poslucháčom, divákom, že ako dlho sa venuješ foteniu všeobecne, celkovo a ako dlho trvalo, kým si sa rozhodol, že budeš fotiť Formulu 1?
Tak ja som vlastne začínal ešte v detstve, ako ja som bol rodinný fotograf, lebo každý chcel, aby som ho nafotil, to fakt ako od detstva. Mi strčili do foťák do ruky a tu máš foť oslavia tieto veci a neviem, od začiatku mi to ako šlo, mal som taký vrodený talent, by som to nazval. A vlastne keď sa postavila vlastne tá pretekárska dráha Slovakia Ring u nás v tom 2009, tak vtedy som začal najprv tam chodiť ako najprv na tribúnu, fotil z tribúny a potom sa mi tam podarilo vlastne dostať ako medzi akreditovaných fotografov a tam to začalo celé. Mm-hmm. Ja som vlastne začal, hovorím, tie oslavy som fotil a prešiel som si ako všetkým, ako portréty som fotil nielen doma, ale aj známych a potom aj na objednávky a vlastne fotil som aj svadbu a všetko možné, len pri ničom som necítil to, že hej, toto je to, čo ma strašne zaujíma, že toto by som chcel robiť. Až kým som sa nedostal k tým pretekárským vozidlám, k tomu hukotu, k tomu adrenalínu, čo tam panuje a to bolo to, že no, teraz som sa našiel, toto chcem robiť.
A pamätáš si na ten konkrétny kľúčový moment, kedy si sa rozhodol, že ideš do toho?
Ako jeden konkrétny tam nebol, to bol ako preteky jeden po druhom. A vlastne hovorím, ako som začínal na tribúne a to bolo stále to, že dostať sa tam bližšie. A najprv to bolo ako skrz lokálnych, ako to boli ako lokálne noviny, by som nazval. A potom tam sa mi podarilo vybaviť tá akreditácia a potom som sa vlastne dostal už donútra ako akreditovaný fotograf. Ale to bolo ako fakt miestne noviny, by som to tak nazval. A som sa snažil zdokonalovať preteky po pretekoch. Mal som možnosť nachodiť GTčka, fakt silné kone tam, VTCC, čo ešte vtedy boli ako veľký boom s Michalom Norbím. A tak som sa vlastne dostal aj k formule pod Kahu, vlastne k vydavateľstvu a tam som stretol jeho zástupcu, majiteľa a sme boli si predstavení, ja som ukázal fotky, že no, toto robím, som tu na z okolí a on, že super, aj tak hľadáme človeka, ktorý je odtiaľto a že ktorý by mohol pre nás ako fotiť. A vtedy vlastne začala tá spolupráca s nimi.
Uh-huh. A ešte predtým, ako vlastne si začal fotiť Formulu 1, tak kedy si začal sledovať F1? Spomínaš si na prvú sezónu ako divák? Že ktorý to bol asi ročník zhruba?
Cca 86. Keď to začalo ako v Maďarsku, hej. Fakt ako aj otec bol ako hodne do aut, takže sme to kúkali v telke a v 86. bolo ako prvé preteky v Maďarsku, takže to odtedy sa ako furt som kúkal v telke s otcom.
Tak to už je nejaký ten ročík. Ja som sa práve v tom roku narodil, takže ja som nemal šancu vidieť ešte veľkú cenu Maďarska.
A poviem ti na rovinu, ja sa na ňu už nepamätám, že vtedy som bol strašne ešte mladý, ale viem, že odtedy sme to kúkali v telke. Neviem to tvrdiť, že každý jeden víkend, ale snažili sme sa, hej, čo tá doba vtedy dovolila. Mm.
Tak ale to bola veľká udalosť, pretože to boli vlastne prvé preteky v tomto regióne. A ktoré boli teda tvoje prvé preteky v úlohe fotografa a ako na ne spomínaš? Pamätáš si to? Asi áno, predpokladám.
Na prvé sa nezabúda, ako Formula 1. Ináč to začalo ako super, lebo vlastne predchádzajúci víkend, to bolo v roku 2015, predchádzajúci víkend boli 24-hodinové preteky na Nürburgringu v Nemecku, tak ja som tam prefotil ako celý víkend. Dostal som sa domov v pondelok niekedy večer, padol som do postele a potom na druhý deň na obed som vstal a tak musím vyraziť do Monaka. Som sadol na auta a išiel do Monaka ďalej. Takže hej, to takto začalo. Takže 2015 Monako bolo prvé.
A ako si spomínaš vlastne na to prvé fotenie? Ja si to neviem predstaviť, priznám sa. Ja som ešte nebol nikdy akože na veľkej cene. Ešte ani ako divák, a to božne novinár alebo fotograf, tak ako si sa cítil, pretože asi to bol aj nejaký ten stres, nie? Tie obmedzenia a tak ďalej tam nejaké určite sú a musíš asi dodržiavať kopec tých pravidiel a predpisov a ja neviem, čo všetko tam je.
Tu ako predpisy by som nenazval, ale vlastne keďže predtým som už hodne ako pretekov nafotil, i keď nie Formule 1, takže tú predstavu o tom človek má, že ako prebieha udalosť a čo sa smie a čo sa nesmie, alebo vlastne to je vlastne FIA dáva ako smernice na všetky tie kategórie, čo tam sú. Takže vedel som, že čo sa smie, čo sa nesmie. Ale celé to bolo tak, že ja som tam vlastne došiel v stredu, vyzdvihol som si pas, aby som sa mohol dostať vlastne na trať a do mediacentru. A mne, keď to vlastne došlo, že ja tam som a ja tam fotím a ja sa tam pohybujem medzi tými ľuďmi, to bolo až v sobotu okolo obeda. Akože dovtedy to bolo také, že ja neverím, toto není. Určite sa mi iba sníva. A fakt prešli 2-3 dní, kým bolo to, že ja som fakt tu, ja tu medzi nimi chodím. A to som iba predtým videl v telke a že ja som fakt medzi nimi. A nie niekde na tribúne, ale medzi pretekármi, medzi tými významnými osobnosťami. Takže to bolo také, že wow. Tak ale až v sobotu to došlo, no.
No, fíha, tak to musia byť naozaj silné pocity pre fanúšika F1, keď sa tam dostane jednoducho medzi všetky tie osobnosti a môže robiť to, čo ho baví. Ja som si pozrel, že Monaco 2015 kvalifikáciu vyhral Hamilton, preteky Nico Rosberg a Rosberg.
No,
nakoniec...
Na to sa pamätám, na tie preteky, lebo vlastne to boli ako prvé. Ešte som ani Monaco predtým nepoznal, lebo nikdy v živote som tam nebol. A že čo sa smie, čo sa nesmie, tak ja som ako sliacím rozumom, nasleduj takého, ktorý tam chodí pred tebou ako fotograf. Nasleduj ho a choď za ním, že kam ide, ako to robí, odkiaľ fotí, čo fotí. Takže ja som tam zo pár ľudí takto po nich chodil a to bolo ako až po kvalifikáciu, po sobotu a v nedeľu, že už to tu poznám, tak ja sa vydám týmto smerom a spravím to takto. Takto ja som chodil hore dole okolo trati a už som videl, že no, ceca, teraz už bude koniec, tak by bolo dobre sa nejako dostať k pódiu. Len som sa nevedel, ako dostať na tú vnútornú stranu, ktorá sa normálne fotí akože spredu to pódio. A ja som sa, neviem, ako dostal vedľa toho pódia. A ja som stál ako... vedľa mňa bola ochranka Rainera, kniežata Rainera. A vedľa toho už bolo pódio. Takže som vedel, že asi nie som na dobrej strane, ale tak som tam, musím nafotiť, tak som odtiaľ fotil a podľa mňa vzniklo aj tak vznikli dobré fotky a vznikla tam dobrá fotka, lebo vlastne mám jednu fotku, keď sa Nico Rosberg pozerá na Hamiltona a s takým, že ja som ťa tu max byl doma. Takže ako ten moment je ako dobre chytený. Ja to spredu som cca tú istú fotku videl od ďalšieho fotografa a nemalo to ten efekt. Vieš, keď sa tak pozera dole a Luis má také zavreté oči a pozerá sa do zeme a Niko s takým uškrnom v oku a na ústa, že vyhral som. Akože z toho hľadiska to bolo dobre, ale no, na druhý rok alebo na ďalší rok som už vedel, že to musím z druhej strany a na celkom ináč. Takže hej, toto sa stáva. Ale toto boli ako fakt prvé preteky, že čo som tam bol.
A vedieš si nejakú štatistiku? Vieš, koľko veľkých cien si navštívil dokopy? A môžeš to spojiť aj s odpoveďou na to, že na koľkých pretekoch si bol v lani?
No, tak celkovo je to zatiaľ pod stovku, ale presné číslo ti neviem povedať. A v lani som bol vlastne, myslím, na štyroch, ale to sa kvôli toho, že sa mi narodila dcérka a to bolo troška taká strastiplná cesta, by som to nazval takto. Lebo v 2000, ktorý rok to bol? 21, hej, 2021, veľká cena Maďarska, prebiehala ako normálne pre mňa, štvrtok, piatok, sobota, kvalifikácia, všetko. Som bol už v sobotu večer na ubytku, osprchané všetko, zalahol som si práve do postele, mohlo byť asi cca polnoc. A píše mi manželka, ktorá bola už vtedy asi cca v 18. týždni tehotná, že no, mám problém, ležím už v nemocnici, lebo začal pôrod a že musia to zastaviť. A taká panika, že no, okay, ja som v Budapešti, že mám nasadnúť do auta, mám za tebou dosť, alebo čo, a že nie, ostávaj tam, odveď si svoju prácu, som na najlepšom mieste, pomôcť mi aj tak nevieš, donútra sa nedostaneš, takže oddychni si a choď pracovať. A fakt, ako, ešte sme tam to vlastne hodinu riešili v noci a že fakt jedna alebo jediná reálna možnosť bola, že mám tam ostať v Pešti a odfotiť veľkú cenu Maďarska. A bolo to super, lebo potom na druhý deň začalo to tak, že Bottas odroloval v prvej zákrute Verstappen a Čeka, myslím, a mám z toho super fotky, takže hej, oplatilo sa, aj tak by som nevedel pomôcť, takže takto to začalo a našťastie bábo sa udržalo alebo uchytilo a potom sa narodilo v novembri, takže všetko prebiehalo v poriadku. To som sa vtedy, myslím, vracal z okrícený Ameriky, myslím, hej, a potom bol pôrod, takže aj na pôrod som bol doma, lebo manželka vtedy hovorila, že keď nebudeš doma na pôrod, tak ja ťa zabijem, takže som sa musel dostať na čas domov. No, takže... Narodila sa našťastie zdravá, všetko v poriadku a bolo to také, že no, bolo by dobre s ňou byť a každý mi hovoril, že ostaň s ňou doma, lebo tie prvé roky bude strašne ľutovať, formula tu inak je, bola aj bude, ale tie prvé roky toto nevrátiš. A myslím, že to bolo minule na noticine, hej, Imole v Taliansku, keď som sa vrátil domov. V pondelok ráno o 6, keď som sa vracal už do domu, tak ona už bola hore a manželka ju vyniesla ako do predsiene, kde ma pýtala a ja som sa tam rozplakal, že strašne si mi chýbala a neviem, radšej chcem tu nejak zostávať s tebou zatiaľ teraz.
Tak sú to silné emócie. Ja mám tiež takmer 1,5 ročnú dcérku, takže viem to pochopiť úplne, aj keď nechodím na také ďaleké cesty ako ty. Ale áno, je to veľmi silné a veľmi, veľmi emotívne. No chvála Bohu, že všetko dobre dopadlo. A chcem sa ešte opýtať, teda počas tých 8 sezón a počas tých troch posledných, keď si mal tú permanentnú akreditáciu, koľko najviac veľkých cien v priebehu roka si navštívil? Ktorý rok bol najsilnejší? Pamätáš si to?
2019, to bolo nejakých 19 pretekov, sa mi zdá, alebo 20.
Tak to je
to
riadna
ako,
porcia.
To bolo ako riadna šupa, ale to bolo fakt ako únavné. To človek by povedal, že hej, hej, to sa dá zvládnuť, ale keď sú tam také víkendy, že sa človek 2 týždne nedostane doma, alebo neviem, či v tom roku už boli aj triple headery, fakt nie si doma a si na cestách a z hotela do hotela, z letiska na letisko a keď si tam, tak iba fakt hotel, trať a nič z toho nevidíš, je to strašne ako mordujúce. A veľmi málo ľudí ako robí z tých fotografov alebo novinárov, že všetky, akože full všetky. Je to ako strašne, strašne.
Tak 19 je úžasné číslo. To klobúk dole naozaj toto zvládnuť. Ja si to napríklad neviem predstaviť, že ako vyzerá taká príprava tvoja. Napríklad teraz, ak by si šiel teda do Bahrajnu, napríklad, tak ako to vlastne, kedy sa začínaš pripravovať, chystať? Ako plánuješ cestu, kedy odchádzaš z domu, ako vyzerá potom možno to samotné fungovanie počas veľkej ceny a kedy naopak sa vraciaš domov? Je to taká dosť obšírna otázka, ale mňa to veľmi zaujíma. Myslím si, že aj fanúšikov, pretože to sú veci, ktoré my nemáme šancu vedieť iba priamo od fotografov, akým si aj ty.
Tak začína to vlastne podľa mňa, keď vyjde prvá verzia nasledujúceho roka ako kalendára, že ktorý termín bude ktorá veľká cena. A vtedy už človek začne hneď okamžite bukovať hotely a snaží sa také, ktoré sa dajú na poslednú chvíľu ako odriesť. Takže to je ako prvá časť. Musíš mať nejaké úbytko dopredu zabukované, lebo potom tá cena vyletí tak nahore, že finančne to zase nikde nie. Druhá vec je potom predbežne nejako bukovať alebo pozerať letenky tým smerom. Tým to vlastne začína a fakt niekedy aj krásnych pol roka dopredu. To je ako step jeden. A potom ďalšia vec, keď je už ako ten dátum blízko alebo finálny, tak väčšinou to začína, že odlet je buď v útorok v stredu, aby si tam bol čo najskôr na mieste, lebo hoci čo sa môže cestou udiať. Zrušia ti let, nesíneš prestup, máš problém s vízami a musíš trčieť na letisku, takže takéto fajnovky tam sú a keď si už vnútri, tak aby si mal deň na takzvanú alebo pol dňa aspoň na aklimatizáciu, lebo keď je to ako letíš do Austrálie alebo zase na druhú stranu do Ameriky, tak aby si sa vedel nejako tam normálne na to pripraviť alebo prestaviť aj v hlave, aj fyzicky. A celé to začínalo pred dobe ešte vo štvrtok, čo je takzvaný multideň Media Day. A my sme tam vlastne od rána a odchádzame v nedeľu večer o polnoci, po polnoci, závisí odkedy, dokedy to trvá, alebo v jakej je to časovej zóne. A kým pošleš vlastne všetky fotky a spravíš všetku prácu. A potom sú dve možnosti. Buď keď máš taký let, že sa vieš rovno dostať na letisko, tak odlietaš asi doma v pondelok ráno. Alebo keď nemáš, tak vlastne odlietaš niekedy v pondelok asi, dajme tomu v útorok až doma. Takže to trvá celý týždeň. A to je iba jeden víkend. A keď sú ako dvojité víkendy, tak rovno z toho miesta odlietaš na ďalšiu destináciu, lebo nemá zmysel letieť domov. Ja som raz spravil, ani sa nepamätám, ktoré to boli preteky, že som sa dostal domov, vyložil som všetko z kufra, naložil všetko čerstvé, dal som dve pusy a letel som zase na ďalšie miesto, že to nemalo zmysel.
Fia. No a vlastne všetko si vybavuješ sám, čo sa týka cesty, ubytovania a tak ďalej, alebo to riešite nejako spolu ako nejaká skupina fotografov, alebo fakt je to veľmi individuálne?
Je to podľa mňa dosť individuálne. Ako zo začiatku to bolo tak, že všetko ako prvé dva preteky boli také, že ešte pre mňa to riešil ako formula, alebo vlastne skrz toho novinára, ktorého tam mali, lebo on tam už chodil asi 10 rokov predo mnou, že už to tam poznal. Ale to, že novinár a fotograf, to sú dve tak rozličné doby, že my tam musíme ako fotografi byť na trati čo najskôr. Novinári dojdú asi okolo obeda, ten daný deň. Tí sa tam nemusia. Ale tí zase na odplatku odchádzajú v ten daný deň až o polnoci. A keď my končíme skôr, tak môžeme aj, dajme tomu o 6, keď už je po kvalifikácii, odoslal si všetky fotky, spravil všetky fotky. Takže nevedeli sme nejako zosúladiť ten čas, tak vtedy to bolo také, že OK, tak si to začneme riešiť sám a na základe mojich preferencií som si potom vyberal ubytka, tak lety, tak aby mi to najviac pasovalo. Ale sú aj také veci, že napríklad cez koronu bolo, že v ktorých hoteloch môžeme byť a boli tzv. Bubble skupiny, že iba tí ľudia sa mohli stýkať s nikým iným, si sme sa nemohli stýkať, takže to sme tam boli ako v skupinách riešení.
A možno takú teraz akože osobnejšiu otázku položím, ale samozrejme, ak nechceš, vôbec nemusíš na ňu odpovedať. Týka sa to financií samozrejme, že aké je to nákladné, takto sa opýtam, hradíš si všetko sám, alebo jednoducho prebieha to v spolupráci s tým spomenutým maďarským webom formula.hu? Ako to vlastne je? A ešte, prepáč, ešte ti to trošku uľahčím, aby tá odpoveď mohla byť možno taká obširnejšia, lebo je mnoho odvetví takých, že jednoducho sa nehľadí až tak na peniaze, samozrejme z niečoho musíme žiť, ale jednoducho, ak to máš rád, tak ak máš nejakú vášeň pre daný šport, tak si jednoducho ochotný to robiť. Tak ako je to v tvojom prípade? Rozhodujú peniaze alebo tá vášeň?
Práve to som chcel ako povedať, že ako existujú dve ako veci, ktoré to môžeš k tomu pristupovať. Jedno je, že všetko spravíš ako v low budžete s najlacnejšou letenkou, s najlacnejším ubytkom a dojde si tam mestskou hromadou dopravu napríklad na trať. Alebo potom sú medzistupne, že OK, mám auto vybraté, ale mám horšie ubytovanie alebo lepšiu letenku alebo poprehacované, alebo potom sa to dá spraviť tak, že OK, idem biznisom, super hotel a ešte k tomu mám aj auto. A to všetko závisí od toho, že ja som si dopredu stanovil, že na ktoré destinácie, koľko, aký budget mám, akože z ktorého vychádzam. A to viem dopredu, že koľko dostávam, koľko viem, za koľko viem predať tie fotky, alebo za koľko som predával tie fotky, takže viem tú hranicu. A do toho sa chcem dostať, aby aspoň niečo tam ostalo a nikdy som neprekračoval tú sumu. Takže hej, napríklad Maďarsko, bývam u známeho, idem vlastným autom, takže tam tak povediac nič neutrácam. Ale napríklad, keď sa letí do Austrálie, bo Japonsko je strašne drahé, tak to úbytko v Japonsku je normálne, tak musíš, vieš, prepočítať, že toto si môžem dovoliť, to si môžem dovoliť, alebo to už nie.
Mal som teraz pripravenú otázku, ale akurát mi vypadla z hlavy, nevadí, možno sa... Aha, už viem. Máš teda konkrétny prehľad, že koľkým médiám posieláš svoje fotky, vieš nejaké také číslo? Je, vlastne to číslo sa mení počas roka, alebo je to nejaké stále číslo počas sezóny? Že čo viem, že na začiatku roka sa dohodnete s toľkými a toľkými, alebo je to jediné médium, alebo koľko ich vlastne, ako to funguje?
Tak človek sa snaží hneď na začiatku niečo dohodnúť, ako aby mal aspoň nejaké odrazové miesto, že na tomto som. A medzi tým sa môže vlastne počas roka objaviť, že buď na danom mieste, že by bolo dobré, že keby sme mohli od teba kúpiť fotky, alebo sa tam bude taká vec, ktorú máš iba ty, alebo máš ty a možno ešte jeden a vieš tú fotku alebo ten dej predať. Takže vieš, ešte s týmto tam sa človek narába. Potom sa dá, že OK, tú fotku ešte potom dám XX ďalším miestam.
No dobre, poďme teda k samotnému foteniu. Ja som úplne akože v tomto laik. Ja neviem fotiť takmer ani mobilom poriadne, ktorý to už sám zaostruje tieto veci. Máš nejakú zásadu, od ktorej ako fotograf počas fotenia neupustíš? Jednoducho, že toto musí byť dodržané, aj keby neviem čo?
Ja by som povedal, že dve dôležité veci sú, ktoré ja ako nasledujem. Prvé je, že aj keď idem na také miesto, ktoré už poznám, ja ten štvrtkový deň využívam na tzv. Track walking, ktorý robí aj pretekári. Že prejdem si to celé, pozriem sa, kde sú ako možnosti fotenia, s ktorej strany, lebo človek nemôže tak ísť, že veď som tam bol minulý rok a tam bol otvor a odtiaľ môžem fotiť. Lebo strašne často, a hlavne v poslednej dobe, tam pre teba dajú ako banner, lebo reklama je dôležitejšia. To znamená, že každú jednu trať prejdem okolo, vo štvrtok, popri tom pofotím tých jazdcov, ktorí tam takisto robia ten track walk, prechádzajú si ten asfalt, že ako sa zmenil alebo ako sa nemenil. Takže to je ako najdôležitejšia vec pre mňa. Hlavne keď idem na nové miesto, tak to už fakt zatočím a pozerám každým smerom, kúkam, odkiaľ ide slnko a takéto banality, a čo je ako v pozadí, aby som vedel, že OK, sem sa môžem dostať do obeda, lebo tam je dobré svetlo, alebo na obed, a po obede bude zapadať tým smerom, aby mi neprekážalo. Takže na takéto veci kúkam, to je ako number one. A potom ako druhá dôležitá vec, a to zase vychádzam z toho, že sa mi to predtým stalo, že vždy pred každým session kúknuť baterky, či sú nabité a či sú karty vymazané a predtým vlastne nahraté do počítača. Lebo som bol, že mal som vybitú baterku, takže som jeden foťak nevedel používať. A druhá vec, že som mal raz, že tam ostali fotky z predchádzajúcej session a, že, a som začal fotiť. A to bolo také, že mal som také veci, ktoré už by bolo dobre si nechať. Alebo to tam celé vymazať a budú mi chýbať z predchádzajúcich 10 minút, ktoré som už nafotil z ďalšieho sessionu. Takže na toto dávam extra pozor odtedy.
A ktorá trať je z hľadiska fotenia tak pre teba, že najzaujímavejšia a prečo? Môže byť, ako, byť ich aj pokojne viac. Máš nejaké také špecialitky?
Mne sa strašne páčia tie mestské. Ako Monako, keďže som tam začínal, tak to bude all time favorite pre mňa určite. A strašne rád fotím aj v tom Baku, lebo sú tam super zaujímavé miesta, ako keď z vrchu fotíš a vždy niečo nové, ako sa dá vymyslieť. Alebo zasa mestská, tak povedia, stratie Melbourne. Strašne ako sa dobre dá pohrať s pozadím, že sú tam tie mrakodrapy. A okrem toho, keď sme boli počas korony v Portugalsku, tak Porty ma odrovnalo. To bolo ako taká nádherná trať, také okolie, že ja by som sa tam hocikedy rád vrátil. Akože povedia, že teraz už povedali, že nejdeme, ale keby to bolo tohto roku namiesto Číny, tak rád.
Áno, nakoniec namiesto Číny nebude nič a budeme mať len 23 veľkých
23.
A teraz, ak sa na to pozrieš nie ako fotograf, ale ako fanúšik, tak máš nejakú inú preferenciu, čo sa týka okruhov, alebo sú to tie isté?
Ako fanúšik? Ja by som... A to záleží od toho, že komu fandíš. Akože keď som ako fanúšik Luisa, tak idem do Británie. Keď som fanúšik Maxa, idem do Holandska. Leclerc, niekde Francúzsko alebo Monako a nejaký Talian zase určite do Talianska, akože, lebo tam sú vždy tie najlepšie atmosféry a vlastne pre toho, pre koho fandí ako domáci. Určite by som z tohto hľadiska k tomu pristupoval.
A ako je to vlastne s výberom miesta počas veľkej ceny? Hej? Že ty sa na tom okruhu môžeš pohybovať asi nie úplne, že kde chceš, ale v nejakých vymedzených zónach predpokladám, alebo tak si to nejako predstavujem. Je to nejako limitované, že ty musíš byť iba v tej časti okruhu alebo môžeš ísť aj inde? Ako to funguje?
Ja keďže som sám a nie som v partii s nikým, tak ja si vyberám tie časy alebo tie rozmyslenia podľa vlastného uváženia, že OK, tu začínam, tam sa chcem dostať, to je napríklad FP1, FP2, úplne druhá strana, lebo svetlo je tam lepšie, alebo je tam iná zaujímavá časť. Takže ja si to celkovo manažujem sám. Ten čas aj vlastne ten pohyb. A práve na to slúži ten štvrtok, že keď si to prejdem, aby som si to už vtedy dával dokopy v hlave, že no, takto to budem robiť. A jedine to sa tam mení, keď vidím, že napríklad nešmykajú sa alebo neletia tie vozidla tým smerom, ako som myslel, že tu nejak pôjdu von, lebo je to taká zákruta, taká alebo niečo, tak si to revidujem, ten plán na tie preteky, že chcel som ísť sem, ale to vypadáva, radšej spravím túto časť. A kam sa nesmie, ako nie, že nesmie, ale je to limitované, je boxová ulička, lebo tam sa musíš ako dopredu hlásiť. Je tam daný limit ľudí, že ktorí tam pustia za jednu session, takže sa musíš dopredu prihlásiť, vybrať, že kedy tam chceš ísť a potom dostaneš na to vlastne povolenie a môžeš tam ostať iba tú jednu session, ktorú si si vybral. A kam vôbec nesmieš, tak to je park fermé, lebo nesmieš sa ničoho dotknúť, to ťa zabijú maršali. A potom sú tzv. Red zones, také miesta, kde je to životne nebezpečné stáť, alebo kde sa môže niečo také stať, takže tam je ako celkový zákaz.
A stalo sa niekedy, nemyslím len teraz tebe alebo nejakému fotografovi, že by porušil tieto nejaké pravidlá? Alebo aká sankcia tam hrozí, ak sa niečo také udeje?
No. Najprv dúfam, že sa nikomu nič nestane, ako to je prvá vec, lebo keď sa stane, tak to je asi tá najhoršia možná sankcia. Ale zvykavá byť potom nasledujúca, že ťa vyhodia a žiadne ďalšie preteky ťa už nikdy v živote nepustia. A potom je tretia, že ťa iba vyhodia z tých pretekov, ale skôr je potom tá možnosť B, že už ťa nikam nikdy nepustia. A toto sa vlastne, lebo toto môžeš docieliť aj vlastne takou banalitou, a to bolo myslím, že takisto Imola, hej, Imola to bola minulý rok, kde slečna išla fotiť na tribúnu, z tribúny, ale tam bol zákaz. Akože pre fotografov tam bol vyslovený zákaz tej tribúny, lebo to bolo nejako vyhradené pre VIPka, alebo aj neviem pre koho to bolo vyhradené. A sekuritiaci za ňou došli, odviedli dole, došiel za ním chief delegate, zobrali aj pas a vykázali.
A keď si teda v boxovej uličke, nemyslím v našom podcaste, ale priamo naozaj v boxovej uličke, tak čo vlastne nesmieš fotiť? Keď vlastne stojíš pred jednotlivými boxami tých tímov, tak čo tam vlastne nesmieš? Akože monopost, tie nejaké detaily asi vôbec, alebo?
Ale môžeš, všetko tam
Áno.
môžeš fotiť, lebo vlastne čo ukazuje telka, to môžeš všetko aj ty fotiť. Jedine, čo sa nesmie fotiť, alebo vlastne tam sa nedostaneš, to je vnútro toho boxu. Lebo to, čo vlastne vidíš, tam je taká krásna stena za tým s logami a všetkým a telkami, ale za tým je vlastne tá technická miestnosť, kde sa dejú tie čary a to nemôže nikto vidieť. Takže tam nesmieš a vlastne z tohoto mám jeden taký menší trapas, že to bolo v 2000, ja som strašne zlý s dátumami, ale
A
myslím, že to
ja.
bolo 2017, keď vyhral Rosberg,
Titul?
hej.
Myslím, že nie, 16 asi to bolo.
16, hej, 16. A v 16 to bola strašná oslava, vtedy už v boxovej, my sme ju fotili, ako, keď dostal tú cenu, všetko a milión ľudí tam. A ja som sa nevedel, fakt, akože ten dav ľudí akože tlačil pred sebou a natlačil ma do garáže vlastne Mercedovského a nevedel som sa nikam dostať. A ja som hovoril, že OK, musím spraviť fotky, ja som prebehol tam vzadu a mňa zachytila tam vedúca media týmu Mercedes a bolo hneď prvé, že si napísala moje meno, musel som ukázať všetky fotky, ale ja som ukazoval, že ja som fakt tam nič nefotil, iba som musel prebehnúť, lebo nevedel som sa ináč dostať von. Takže hej, hej, dá napomenutie na mňa, že sám som sa pohyboval tam, kde som nemohol. Našťastie, keďže to boli ako posledné preteky a oni vyhrali toho roku, takže z toho nebolo nejaké extra halo, ale hej, mohol som to dostať ako nejaký dištanc kvôli tomu alebo niečo, že som sa pohyboval tam, kde som sa nemal. Ale fakt nebola žiadna iná možnosť, lebo ten dál, nevedel som sa dostať nejako von.
Tak tam musela byť riadna eufória vtedy. Na jednej strane garáže, neviem, asi u Lewisa Hamiltona sa príliš netešili. Ja som sa to pýtal aj preto, lebo vieme aj z minulosti, že tam v jednotke rôzne špionáže, fotografie a tak ďalej.
Ale o tom každý vieš, o tom každý vie, ako, každý vie o tom, že kto fotí pre koho a moc ukrývať ako monopost nevieš, ako pre nikým, iba keď vtedy sa ako extra ako zakrývajú, ale myslím, že od tohto roku ani to sa nesmie, keď je nejaká nehoda a pred garážami vyťahnuté také molina, že nemôže sa dovnútra fotiť, kým to opravujú, aby sme náhodou nenafotili také, ktoré sa nedá. Ale každý štvrtok je vlastne oficiálne FIA homologizuje ten každý jeden voz na tie aktuálne preteky. a sú zoradené jedny za sebou a môžeš si všetko najmenšie detaily nafotiť. A tí, čo fotia takéto, tak konkrétne majú, že potrebujem 100 fotiek z tohto krídla z ľavej strany, z vrchu, z hora. Takže hej, toto konkrétne sa robí, takže
Wow.
není to zakázané.
Aha.
A každý o tom vie, že akože... Takže
Zaujímavé.
takto prebieha tak povediať tá špiona, že akože každý fotografie, že ktorý robí pre ktorú stranu a čo sa fotí.
A ty si vlastne spomenul, že sú tam nejaké červené zóny, ktoré, do ktorých nesmiete chodiť. Bol si už niekedy ty počas fotenia v nejakom bezprostrednom nebezpečí, alebo bolo ti už niekedy tak povediac horúco, že ťa to minulo len tak, dajme tomu, že tesne?
Tak fakt sme sa predtým nedohovorili, ale boli ako 2016, na to sa pamätám, na to nikdy nezabudnem v živote. Melbourne a Alonso mal strašnú nehodu na začiatku pretekov a on konkrétne tam vrazil do steny, kde som ja stál, alebo vlastne 2 metre odo mňa, takže brutálna rana všetko. A to bolo ako, nebola to red zone, nebolo to zakázané miesto. Ako, tam nikto neočakával, že on tam vyletí a vlastne tam spadne. Takže prebiehalo to ako, počul som zaškrípanie kolies, lebo som išiel popri plotu. Pozrel som, hovoril, že odkiaľ to ide, pristúpil som bližšie, vtedy rana strašná a leteli karbenové súčiastky a všetko a štrk tam letelo, tak som sa hodil o zem, aby som čo najmenej dostal, aj tak som bol troška taký dostrieľaný, by som to nazval. Prebehli asi 3 sekundy, som sa postavil, vyťahol foťák a začal fotiť tým smerom, vlastne kam sa on pošmykol. Takže som mal z toho fotky, nie z toho priamého impaktu, ale vlastne keď už bol na druhej strane a v štrku on tam ležal. A mám vlastne celé, a ja by som to tak povedal, že mne vtedy hlava vypla, ale keďže som tam na to, aby som fotil, tak na to mi fungovalo, že zober foťák a máš robiť si svoju prácu. A ja som celé nafotil to, ako on vylieza z auta a oprie sa o ten múr. A ja som ako v hlave zase zapol to vnímanie, keď som ho videl pred sebou, že on sa opiera toho múru a že ty vole, on asi vypadol z toho auta. Asi to neprežije. A potom som sa rýchlo kúkol na fotky, prešiel a ne, mám to celé, ako on vylieza z toho auta. Ale ako hlava nestíhala vtedy. Ale zase fotky mám z toho.
Fíha, tak to je celkom sila. A išiel si potom na
Takže
nejaké...
na to nikdy nezabudnem. Ako fakt to bolo také, že
Tak to
to som
verím.
musel potom predýchavať.
A išiel si na nejakú kontrolu potom, na nejaké vyšetrenie, alebo to bolo...
Ja som mal iba také väzne rany z toho, akože ja som to moc neriešil a nejaké modriny potom, takže ale nič také extra.
Fíha, no tak celkom silné kafe. Poďme k takým menej nebezpečným možno veciam, aj keď kto vie, čo všetko si zažil aj v súvislosti s počasím. Ako sa vyrovnávaš s nepriazňou počasia? Alebo zažil si nejaký fakt, že extrém, kedy to fotenie už bolo také náročné, že nevedel si, čo máš, ako to máš zachrániť, aby si aspoň niečo
Tak
mohol odfotiť?
sú tak povedať tri extrémy. Jedno je strašné teplo, druhý extrém je za strašná zima a tretí extrém je, keď k tomu aj leje. A napríklad s tým dážďom, to bola veľká cena v Nemecku, rok zase nepoviem, ale myslím s 18. Že vlastne som celý zmokol, aj keď mám na podfoťaku a na objektívoch taký ochranný plášť, napriek tomu to celé premoklo. A mne sa pokazil takový stav foťák. Takže toľko vody dostal, že čo už nevydržal. Ináč veľa vydržia tieto moderné stroje, ale tak sa vzdalo. Ale našťastie na každých pretekoch sme mali okrem počas korony zástupcov aj Nikonu, aj Canonu, tých dvoch najväčších značiek. A sú tam preto, aby ich ti pomohli. A keď ti nevedia opraviť, ako na počkanie, tak dostaneš od nich ďalší stroj alebo objektív, alebo hocičo, čo vlastne poškodíš, tak môžeš na tie preteky alebo na ten deň používať ich výstroj. Takže to mi ako strašne vtedy pomohlo. A to bolo vlastne kvôli dažďu, ale fakt aj to strašné teplo zo párkrát v Abu Dhabi, alebo aj sa nepamätám, kde bolo ešte také strašné teplo, že musíš myslieť na pitie, vodu so sebou brať. A keď vidíš, že ide ako dážď, tak sa aj na to pripraviť.
Čo je
Ale
na...
dá sa.
Tak. Čo je vlastne najväčšia nočná mora fotografa Formuly 1? Čo je pre teba úplne, že absolútne najhorší scenár?
Tak podľa mňa práve to, že keď si vonku niekde na trati a oba foťaky sa ti pokazia. Alebo niečo také stane. Akože vtedy, že OK, musím sa dostať donútra, to je čas, vymeniť stroje, vrátiť sa von a to je všetko od časa, akože, že niečo nestihneš. Ako vlastne nie, tá nočná mora je skôr potom ten čas, že niečo nestihneš.
No, pred niekoľkými rokmi nás nepríjemne zastihla pandémia a samozrejme okrem celkového fungovania sveta postihla aj Formulu 1. A aké to bolo vlastne počas covidu? Vieš nám to nejak obširnejšie opísať, že ako veľmi sa to zmenilo oproti tým predošlým rokom a možno aj napríklad už oproti minulej sezóne?
Máme veľa času, lebo
máme,
strašne veľa
ako,
k tomu viem.
Pohoda, úplná pohoda.
Dobre, tak ja by som to hneď začal s tým Melbourneom v 2020, lebo my sme ako sa medzi sebou už dohadovali fotografi aj novinári, že ide COVID, či budú tie preteky, nebudú a vlastne u nás to v telke, ako myslím, u nás na Slovensku, Maďarsku, v Európe to zatiaľ vtedy nikto ako neriešil, to tak médiá to neriešili, ale my sme o tom už vedeli a riešili sme to, že pôjdeme, nepôjdeme. Čo ak pôjdeme, niekto to chytí, budeme tam v karanténe. A fakt, my sme s tým maďarským kolegom sa na poslednú chvíľu, v sobotu sme mali odlet a v piatok sme odriekli ten odlet do toho Melbourne, že je to veľké riziko, lebo keď sa tam dostaneš, fakt, buď si v karanténe, keď ťa diagnostikujú alebo niečo, alebo vtedy to bolo už ešte tak. A druhá vec je, nedostaneš zaplatené, lebo vlastne nič nenafotíš cez víkend, nie? Takže si tam bol tak povedať zadarmo z vlastných. A to bolo vtedy také, že fakt veľká šanca, že tie preteky nebudú a sme sa rozhodli, že neletíme. Takže sme neleteli a veľa, veľa známych vlastne tam letelo a do stredy, vlastne ešte do štvrtka to bolo také, že no, budú tie preteky a že do frasa, my sme ostali doma, že sme sa zle rozhodli. Ale keď vlastne v piatok ráno odriekli tie preteky, tak každý nám vypisoval a volal, že ty vole, vy ste sa to najlepšie rozhodli, že ste tam ostali doma na zadku, lebo im stornovali let, alebo boli takéto problémy, vedeli sa odtiaľ dostať a že každý tam iba hromžil a nadával, že keby som ako počúval na vás, tak aj my ostaneme doma. Takže tak toto celé začalo s tým covidom. A vtedy bol ako vlastne, keď sa zase rozišli tie preteky alebo začali tie preteky znova v Európe, tak bol taký limit, že celkovo 20 fotografov sa mohlo pohybovať na celej trati. To znamená, že 10 bolo pri boxoch a pri každej stajni jeden a ďalších 10 vonku na trati a tí dvaja sa nikdy nemohli stretnúť, lebo boli takzvané bubbles, takzvané skupiny, že sa nikdy nemohli stretnúť, aby náhodou niečo niekomu nepredal. A toto trvalo, myslím, prvých 6 pretekov alebo ako. A prvé možné preteky, kam pozvali ďalšiu 20 ľudí, tak to bola veľká cena v Nemecku. A ja som bol vlastne medzi prvými 20, ktorých tam pozvali. Takže ja som bol ako fakt prvý zo 40 ľudí na svete, ktorí počas korony dostali pozvánku oficiálne, že áno, vážime si ťa natoľko, že máš tu miesto a máš čo tu hľadať. Takže som celý s radosťou vyšantený a super, konečne tam idem, už mi to chýbalo, takže rýchlo vybaviť ubytko a keďže Nemecko nie je až také ďaleko, tak nasadnem do auta, tých 10 hodín zvládnem. A ja som tam došiel a podmienka bola vtedy prvá, že najprv test, hotelová izba, nepohne sa odtiaľ, pokiaľ nedostaneš výsledok toho testu, a potom na základe toho môžeš ísť na trať. Tak ja som spravil test, išiel na izbu a po obede pípne, že pozitív. Takže čo teraz? Čo teraz? Takže hneď to bolo to, že OK, kontaktoval nás FIA, že máš test, nemôžeš sa približiť, ktoré ty budeš musieť tam teraz 2 týždne, ale dáme info k nemeckému, ako sa to povie, healthcare.
zdravotnej
Áno, no, hej.
organizácii alebo ministerstva
No,
zdravotníctva
hej.
asi, ale niečo také.
Tak, že oni si ťa nakontaktujú a dohodni sa s nimi, že čo alebo ako ďalej. Tak ja som rovno aj im hovoril, že som tu sám, s nikým som sa nestretol vlastným autom, cítim sa zatiaľ dobre, nech si nasadnem do auta, vrátim sa krásne domov, alebo doma je aj tak lepšie, ako tu nakrdnúť 2 týždne v hotelovej izbe. Takže toto sme riešili asi 2 dní, kým som konečne dostal ako oficiálne potvrdenie, že OK, môžem opustiť tú izbu. A to ešte spravili 2 testy, ako došli na izbu, v skafandrách všetko a odbery robili a všetko, ako bolo to brutálne. Ale našťastie ma ako uvoľnil a mohol som ísť domov a vlastne dali potom správu sem na slovenské zdravotníctvo, že áno, mal som pozitívny test, že musím byť v karanténe. Týmto to začalo celé. A našťastie to vtedy prebehlo ako s miernymi príznakmi, takže nebolo to až také zlé. A potom nasledujúca možnosť, kam som už mohol ísť a vlastne, kde som už aj normálne fungoval, to bola veľká cena potom v Imole 2020. Ale to bolo vtedy také ako to miesto divné, že cez preteky si počul vtákov a ticho. Cez preteky. Nikdy v živote som také nepočula. Také zimovia, z toho vtedy chodili. Akože chodíš na trati, na tom ikonickom mieste, kde vždy je obrovský hluk a teraz počuješ vtákov, sem tam prejde monopost a potom zase ticho. Ako to sa nedalo opísať, ako to taký silný hnev vtedy nechalo. A vlastne potom začalo to, že sme boli tak v tých skupinách aj my, že tí babos, že sa nemôže s nikým stretávať, keď si ako na hotelovej izbe, tak iba s tými môžeš byť, alebo v jednom hotelu, s ktorým potom pôjdeš s jedným autom, a sedíte pri jednom stole a takéto veci. Tak ja som bol spolu z Austrálie s Timom Ilmanom, zo Švajčiarska tam bol Steve Domenjos a z Francúzska Mario Renzi. My sme boli ako jeden tým. Oni fotili pri FOMK a my sme ako freelanceri vedľa nich boli, takže my sme takto fungovali štyria. A takto sme chodili vlastne celú Európu. Im to vlastne ako nepovolili trošku viac, že tam OK, už sa nemusíte takto držať striktne veci. Ale to bolo fakt ako, že my sme v jednom aute spolu všetko.
No tak muselo to byť veľmi zaujímavé a nepríjemné zároveň. Aj keď si hovoril o tých vtákoch, že ste to počuli, tak to mi trošku pripomína Formulu E a to vôbec nemyslím teraz zle, lebo ja mám Formulu E rád, len tam proste počujeme viac tie gumy a tak ďalej, možno aj okolie. Takže no, veľmi zaujímavé zážitky.
Ale malo to ako jednu dobrú vec a to je doprava. Akože nikdy sme nečakali v zápche, ako normálne sme sa vedeli všade dostávať na čas, ako nemuseli sme 2 hodiny pred začiatím hocičoho vyštartovať. Takže z tohto hľadiska to bolo ako super ideál. Takisto lety. Sám som sedel na veľkom lietadle, kým som sa dostal napríklad do Portugalska. Akože letisko prázdne v Mníchove, vtedy keď som prilietal, ako fakt. Akože také zážitky z toho, že brutál.
No
A
tak je.
všade si musel ako dopredu vybavovať ako tie povolenia. Našťastie ako FIA a Formula 1 ako otvára strašne tie dvere, lebo hoci kam sme sa chceli takto dostať, tak oni začali vybavovať tie papiere k tomu a povolenky a cez ministerstva a čo ja viem čo. Takže už nám naposielali, podpíš, podošli späť a vtedy to ako strašne otváralo dvere ako na tieto lety a presuny. Takže
Znie to ako z
toto
takého
mesiace bolo dobre.
katastrofického alebo postapokalyptického filmu trochu, keď si to tak aj predstavím a spomeniem si na to, ako to vlastne vyzeralo. Inak je úžasné, že fotograf zo Slovenska, respektíve z Maďarska, sa dokáže dostať do niečoho takého ako kolotoč Formuly 1 a že je tam rešpektovaný. Tak to asi musí byť veľmi dobrý pocit. A myslím si, že to inšpiruje aj ostatných, že aj z malej krajiny, či už je to Slovensko alebo Maďarsko, tak sa dá dostať do tej svetovej špičky.
Jednoznačne, ale treba strašne podľa mňa veľa pre to, ako spraviť, ako musíš pracovať, 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 ako bez toho to nejde. Ale každý má na to podľa mňa možnosť a musí, každý, kto veľmi chce a ide si za svojím snom.
Čo by si poradil takému začínajúcemu? Alebo začínajúcemu, možno niekomu, kto nás teraz sleduje, počúva a povedal si v tejto chvíli, wow, ja by som chcel byť fotograf Formuly 1 a čo vlastne by mal splniť? Alebo s čím by do toho mal ísť? Ako sa to dá dosiahnuť?
Je to strašná dýma, ako fakt. Ja som, keď som začínal, ako hovorím, najprv ako divák, potom som fotil na trati na Slovakia Ringu, keď som sa tam dostal, ale potom som fotil ako všelijaké preteky, nielen na Slovakia Ringu, ale vlastne v Strednej Európe som fotil kartingové preteky a som už vtedy cestoval. Potom VTCCčko, 24 hodinok, ako strašne veľa práce a času to je. To znamená, že musíš do toho veľa energie ako fyzicky a takisto zo začiatku aj finančne do toho zainvestovať, lebo to je dobré, že ako dá sa používať aj jednoduché foťáky s jednoduchými sklami, objektívmi k tomu, ale keď to chce niekto robiť seriózne alebo už sa chce niekam posunúť ďalej, tak musí do toho aj finančne krásne zainvestovať a musí si byť toho vedomý, že to nebude zadarmo, nebude to ľahké.
A keď si spomenul to investovanie, vieš to tak, akože nemusíš samozrejme, vieš to tak nejak nepriamo naznačiť, že či to je v hodnote nejakého nového auta, alebo nedaj Bože bytu, domu? Tá investícia, keď už...
Výbavu?
Áno,
aktuálnu
výbavu, áno.
Tak. Aktuálna výbava, tak za to už slušné auto sa aktuálne dá kúpiť. Akože mám zo pár foťákov, zo pár skiel, počítač a iPad k tomu, takže hej, to skôr už ako krásne vybavené väčšie auto. Hej.
A s koľkými kuframi? Väčšinou ako... S koľkými kuframi chodíš na veľké ceny? Lebo keď to tak počúvam, tak ako to možno potrebuješ ešte aj asistenta nejakého, alebo nie? Nosiča, šerpu.
Hej, to každý hovorí, že rád by som ti nosil tú výstroj, ale tak ja keď som letel do Austrálie, zase neviem rok, tak ja som ako na letisku podával batožinu, že toto je ako normálne oblečenie a tieto veci do podpalubovky a túto tašku si berem hore a pozerajú na mňa, že treba to odvážiť. A že ne, nechceš to odvážiť. A že treba to odvážiť. Tak mi ju odvážil a tá fotovýbava bola ťažšia ako tie ostatné veci, ktoré som mal v druhom kufri. A hovorí, že toto sa nesmie, lebo to je cez 20 kg, toto sa nedá zobrať na palubu. Tak ja som mu ukázal, že čo v tom je. Chápe, ale aj tak sa to nedá. Tak ja som povedal, že tak dobre, tak niečo z toho vybereme, že čo dáme, že tak aspoň nejaké káble alebo nejaké nabíjačky, niečo, tak ja som vybral káble, tak vtedy to bolo myslím nejakých 19 kil a on hovoril, že dobre, tak zavriem oči, ja som vlastne nevidel, môžete s tým ísť ďalej. A ten druhý kofor, ktorý som vlastne ako dával do toho podpalubia, ako s tým oblečením, tak to vážilo myslím nejakých 12 kil iba, takže hej, ako má to váhu a sú z toho väčšinou problémy na letisku, ale musí sa človek tváriť tak, že ty to nechceš odmerať, lebo je to ťažké. A pustí ma.
A funguje to teda tak pravidelne?
90%.
To je slušná bilancia, ja si myslím, no. 90%. Dobre.
Tak už som sa naučil, ako sa mám tváriť, alebo za kým mám ísť, aby ma pustili.
To je super. To je asi veľmi užitočné. Keď si tak akože porovnáš svoje začiatky ve jednotke a aktuálnu Formulu 1, ako veľmi sa zmenil tento šampionát? Možno aj príchodom Liberty Media vieme, že to trošku nabralo taký iný väčší, megalomanskejší nádych.
Tak ja keď som začínal, tak tam bol jeden vedúci, Bernie, a všetko ako musel schváliť on. A fakt to aj tak chodilo pred tým, že každý do pozoru, keď prichádzal a musel si sa mu páčiť, tako vediac. A čo vtedy neexistovalo, to bola tá social media časť, to sa nesmelo. Tlačové médium, hej, web, možno, ale musel byť print. A teraz, odkedy je Liberty Media, tak normálne social media aj viac ju tlačia a týmto sa dostávajú do širšieho, podľa mňa, takého spektra ľudí, hlavne k tým mladším. A toto sa strašne ako zmenilo. Na druhej strane, čo sa takého zmenilo? Tá show okolo toho, akože predtým to bolo také uzavreté, že fakt iba výber ľudí sa mohol dostať blízko alebo do padoku Teraz je to také, nie že voľnejšie, ale je to dražšie jednoznačne pre tých fanúšikov, ale môže sa dostať do padoku, môže sa odfotiť vnútri s ľuďmi. A ja by som povedal, že dostane viac programu za tie svoje peniaze, aj keď si kúpim tú jednoduchý tiket niekde k trati, lebo väčšinou sú k tomu nejaké sprievodné koncerty alebo nejaké výstavy, takže určite je z tohto hľadiska podľa mňa lepšie. A druhá vec je, že snažia sa fakt ako osloviť čo najviac ľudí, takže vyberajú si nové trhy. A videli sme dopredu, že bude o mnoho viac tých pretekov aj v USA.
Áno, áno, veru, vyzerá to tak. A je to podľa teba ako, že ten vývoj F1 je podľa teba smeruje k lepšiemu alebo k horšiemu? Ja si pamätám, že v Lani teraz iba jednu vec vytiahnem, samozrejme nechcem to podľa toho hodnotiť, ale piloti, už neviem, ktorá veľká cena to bola, ale sa sťažovali, že v paddocku bolo toľko ľudí, že už sa nevedeli naozaj dostať. Neviem, či to nebolo Mexiko náhodou.
Mexiko to bolo, hej.
Že sa nevedeli dostať už z jedného miesta do druhého a myslím, že Oconovi alebo Ricciardovi dokonca niekto rozopol ruksák a dotážky mu tam už šli. Tak asi to má nejaké tiež dve strany, každá minca a nejaké limity by neboli od veci.
Jednoznačne po tomto incidente sa začali ako oni rozprávať o tých limitoch, že hej, dobre, pustíme tam viac ľudí, ale odtiaľ to potiaľ to. Takže musia to riešiť, lebo je to ako nepríjemné.
A podľa teba viac show ve jednotke, ako bolo minule, je zlepšenie? Alebo si myslíš, že je toho už priveľa? Lebo občas sa objavujú také
Myslíš,
názory, hej, že
po pretekov?
Tak akože počas celého víkendu.
Tak vychádzame z toho, že tie lístky nie sú ako lacné. A keď si už človek ako kúpi a chce, aby okrem toho, že okay, vidí tam preháňať sa vozidla, chce ešte okrem toho aj niečo iné zašiť, vie, že aby tam mal super...
nejaký
zážitok. Aby mal z toho super zážitok, hej, z celého víkendu. A to znamená, že sú tam rozličné ako podujatia popri tom výmena kolies a takéto blbosti. Takže podľa mňa je z tohto hľadiska ako fanúši, podľa mňa je to lepšie, lebo cca ceny vstúpli, myslím, o 50%, niekde aj viac, tak aby tam bolo, že niečo aj za tie prachy dostávaš.
No a keďže si už veľa rokov stabilným členom F1 ako tej komunity, tak predpokladám, že už máš nejaký vzťah aj s pilotmi a s členmi tímov. Poznáte sa teda, alebo ako to vlastne medzi vami funguje? Zdravíte sa, rozprávate sa, alebo sa nejak len míňate a kývete si maximálne?
Podľa mňa práve to obdobie toho covidu bolo to, že videli, že iba hrstka ľudí tam je, tak vtedy boli takí, že OK, vzdialenosť si musíme zanechať, ale zdravili sme sa, si v poriadku, rodina, ako tak boli fakt v ráno, keď prichádzajú takéto základné veci, sme sa pýtali alebo si dohadovali. A potom, keď ideš niekoho fotiť ako jasa alebo vedúceho týmu, tak vtedy môže zopár vieť. Ale vlastne ja ako fotograf, nie som tam na to, aby som sa s nimi rozprával alebo s nimi vykecával, alebo na to sú tam tí novinári. Ja som tam na to, aby som došiel, aby ma nevidel, aby som ho neobťažoval, nafotil fotky a zmizol. Takže toto je ako moja práca, vieš. Ale hej, popri tom, ako hej, sú tam nejaké vzťahy. Ako...
A teraz taká zase možno osobnejšia otázka, že kto sú podľa teba takí najväčší sympatiáci, ak teda môžeš niečo také odpovedať a naopak, kto si drží odstup taký najväčší od vás? Ja som nedávno čítal v jednom článku niečo také, že Hamilton je dosť taký, že sa tak drží bokom, alebo držal, neviem, či to je ešte stále aktuálne. A aj George Russell vraj inklinuje k tomu, že si tak rád stráži ten svoj pokoj a nedávno sa priznal, že aj sa snaží vyhnúť sociálnym sieťam a že tak sa trochu utiahol. Tak neviem, či je to naozaj pravda, ty to určite vieš lepšie posúdiť ako ja.
Tak tí mladší väčšinou sú takí tí otvorenejší, lebo ešte nie sú až také zaškatulkovaní, by som to nazval takto. Takže s nimi väčšinou je to ľahšie ako spolupracovať, práca s nimi. A čo vidia ľudia ako v telke, že Lando alebo Yuki alebo títo sú ako fakt taký, Daniel Ricciardo bol taký, že taký ležernejší a dá sa s nimi ako fakt, to oni boli aj takí. Ale napríklad, aby som ešte spomenul toho Kimiho, lebo Kimiho fotil ťažko aj ten, ktorý ho celý deň ako mal fotiť, ako jeho osobný fotograf. Takže hej, to mi hovoril, že dneska sme sa zase super zabavili s tým, povedal mi jednu vetu. A to bol celý deň. A to celý deň jeho fotil. Takže hej, akože sú aj takíto, sú aj takí, ale tak dá sa.
Rozumiem. A ako je to so šéfmi tímov? Je to nejak inak? Sú možno prístupnejší? Je tam naozaj množstvo zaujímavých osobností. Christian Horner, Toto Wolff, Günther Steiner, doteraz to bol Mattia Binotto, teraz to bude Frederik Vasseur, aj keď on tam bol v tíme Alfa Romeo. Sú tam aj ďalší, teda aj noví, na ktorých som veľmi zvedavý. Tak ako je to s nimi? Máte nejaký bližší vzťah? Alebo je to v niečom iné ako ten vzťah s pilotmi?
Tak je, podľa mňa. Oni sú ako väčšia autorita, takže pristupuješ k ním ako s väčšou úctou, by som to tak nazval. Nie, že by som tých ako jasov nie tak riešil, ale je to troška iné z toho hľadiska, ale aj u nich vieš, že kedy má dobrú náladu, kedy má zlú, akože keď ho ráno zbadáš, už vieš, že má dobrý deň, tomu, ako k nemu môžeš pristupovať, alebo ako sa s ním môžeš dohadovať. A vlastne toto napadá ma ako super story. To bolo z Baku, takisto počas covidu, že vtedy bolo to, ja som tam bol ako jediný fotograf v tom okamžiku, vychádzal Frederik Vasseur z hotela spolu s Valtteri Bottasom. A brutálne kecali a niečo som začul, ja som sa na ňu pozeral a spýtal sa Frederika, že to bude nový váš ako pretekár, dohadujete sa. Tak pozrel na mňa, tak s takým úškrnom pousmiel sa, nie, takto. A ja ako mám tú fotku, ja som to vtedy aj dával na Facebook do slovenskej skupiny Formule 1, alebo jak to majú oni. A som hovoril, že možná náhrada za Kimiho a každý, že to je blbosť, to určite ne. Ale ja som to vtedy hovoril aj nášmu ako novinárovi, aby tú story troška obišiel aj z iné strany. A my sme vtedy vo formule ako medzi prvými priniesli, alebo myslím, že my sme boli celkovo prví, ktorí priniesli, že Bottas ide do Alfy. A že každý, že ne. Potom to prebral Racing News, myslím, alebo Racing 365. A potom, keď to ako zahlásili, tak každý ukáže, aby ste to odkiaľ vedeli. Lebo sme tam mali fotografa.
Inak Šandor Mesaroš, Formula, podcast, asi sa bavíme o ňom. Tak ja som veľmi stálym poslucháčom tohto podcastu a musím povedať, že tam tie informácie sú naozaj úžasné. Nedozvedel som sa asi v žiadnom inom podcaste toľko noviniek zo zákulisia ako v tomto, takže to je naozaj výborná žurnalistika, výborná práca.
On to ako fakt robí zo srdca a fakt, ako keď niečo ako počuje, tak obvolá každého, koho sa dá, akože zo všetkých strán, každého sa pýta, bombarduje, čo si počul, čo si videl a hovorím, takto sme sa dostali vtedy aj k tomu Bottasovi, že ja som zastrhol nejaký úryvok vety a som sa spýtal, došiel ten úškrn a bolo to také, že možno z toho bude, lebo vieš, keď ako fotíš toho Frederika, už vieš, akú má mímiku a keď aj na tých tlačových rozpráva a keď počuje, že hovorí bullshit, tak má iný výzor tváre a vieš, takže tomuto sa ako vie, že z toho asi niečo bude. A jasne. Bolo to také, vlastne aj vtedy, keď Bottas vyhral tu v Abu Dhabi, tak ten vtedy, keď sa tam zabávali potom, tak vtedy hovoril svojej manželke, že a strašne ako vyšťavený. A to bol manželka, ktorý tam objímala, všetko to bolo vzadu, ako pri motorhome. A bolo to také, že on to stále, kto by si na to bol ako pomyslel. My sme to vtedy preberali s chlapcami v aute, keď sme sa vracali z trate. A bolo to také, že nie, s ním z toho nebude. A 4 dní na to, alebo týždeň na to zahlasilo, že končí. Akože, keď je človek na mieste a má otvorené oči, strašne veľa vecí vidí. A keď má otvorené aj uši a rozumie jazyku, strašne veľa vecí počuje.
Tak to bez debaty
Ako
určite.
teraz nie, nič zlom, ako nemyslím, ale že veľa ľudí píše o Formule 1, že a fakt nič zlom, že tam nebol, alebo nikdy medzi nimi nechodil. Dá sa, ale je o mnoho lepšie byť on the spot, alebo také veci sa tam dajú počuť, ktoré oka nebudú hneď za týždeň. Ale o 2 mesiace sa to stane.
Určite áno, ja tiež patrím medzi tých, ktorí tam nie sú, neboli, takže vlastne aj novinári, ktorí píšu v jednotke u nás, teda väčšina, minimálne väčšina, tak my máme vždy informácie len ako keby že z druhej ruky, hej, že to je, ale vy to počujete naozaj na vlastné uši. A možno sa už aj tešíte, keď zbadáte naše výrazy v tom čase, keď my sa dozvieme to, čo vy už dávno viete. Takže
ale druhá vec je, že od koho preberá, ako ten novinár tú správu, lebo keď sa zameriava, že OK, budem to tlmočiť, čo hovoria Angličania, čo sú tam na trati, tak tí budú skôr hovoriť také veci, ktoré sú lepšie, alebo vyznievajú lepšie pre fanúšikov Luisa. Vieš, keď to bude písať nejaký Francúz, to zase pre francúzského pretekára. Že na toto treba dávať, ako podľa mňa, pozor a mať taký natlad, lebo ako my vieme, že niečo sa udeje a od 10 minút to už čítame v anglickej časti a vieme, že ne, tak toto bolo.
Ono celkovo sa o tom aj minulú sezónu, čo to pohovorilo, vieme, aké obmedzenie mal Ted Kravitz v súvislosti, aj celý Sky Sport v súvislosti s Red Bullom a tak ďalej. Takže niečo na tom určite bude. No poďme sa ešte trochu pomenovať tvojmu vzťahu s ostatnými fotografmi. Je tam, ako to vlastne funguje? Je medzi vami nejaká rivalita, alebo ste skôr fakt, že jedna partia? Ako to vlastne je?
Ja by som to určite nazval ako rivalitu, lebo každý chce, aby on mal tú fotku, alebo iba on mal tú fotku, lebo to je ako najcennejšie. Ale zase na druhej strane sú tam ako podľa mňa dobré priateľstvá, alebo pekné priateľstvá, lebo fakt sa ako, keď sa mi narodila dcéra, tak každý mi volal, že ako som, ako je malá, pošlem fotku a tak ďalej. Takže z tohto hradiska to je ako fakt, ako sme priatelia. A druhá strana je, že keď aj niečo nafotím a ukazujem fotku, alebo vidí moju fotku na nete, že a dojde za mnou, že a to si odkiaľ fotil, alebo ako si to fotil, že idem to skúsiť, alebo idem niečo z toho vymyslieť, ja by som niečo k tomu dodal. Takže sú aj takéto veci.
Ešte by som sa rád opýtal na pár vecí. Už si hovoril o nejakých najsilnejších zážitkoch, ale sú ešte nejaké ďalšie? Lebo ty si spomínal to, keď si prišiel domov a privítala ťa dcérka, tak to muselo byť naozaj veľmi silné. Ale nejaký najsilnejší zážitok v súvislosti s pretekmi alebo s tou emóciou, atmosférou na okruhu počas tých rokov?
Tak tá smrť Charlieho Whitinga. Ja som vtedy tam ako deň predtým sa s ním stretol v boxovej uličke. On išiel práve na tú homologizačnú jazdu. No išiel s tým safety car okolo trate, pozrel sa, že či je všetko v poriadku. A vtedy sme sa vlastne stretli v tej boxovej uličke a to bola posledná vec, čo som ho videl takové jasné na živu, lebo druhé ráno už hovorili, že čo sa stalo. Tak to bolo ako, veď som ho včera videl, veď sme sa stretli. To bola jednoznačne taká vec. Potom, čo takého tam bolo ešte? Alebo minulý, nie, predminulý rok, 21 Abu Dhabi, preteky konečné a vlastne tie emócie, čo tam boli na konci. Tak my sme už vtedy stáli na cieľovej rovinke, keď havaroval Latifi. My vlastne v priebehu pretekov sa snažíme tých posledných 10-15 minút byť čo najbližšie k tej cieľovej, aby sme potom mohli byť blízko k pódiu, aby sme mohli fotiť to pódio. A vtedy som tam už bol, zo pár fotografov tam bolo a kúkali sme, že čo sa stalo teraz, ako sa stalo. A my nevieme sledovať tie preteky na trati z takého hľadiska ako fanúši, lebo my vidíme, že ide auto, 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 auto. A v hlave máš to poradie, že ako mi idú a zrazu, keď ide iné poradie, tak buď vypadol, alebo je v boxovej, ale keď ide o 2-3 auta neskôr, tak vie, že bol vo boxovej. A to bolo také, že vtedy prešli, potom pri ďalšom O, není tu Nag, není tu Nag Max, ale Luis tam je, že pozreli sme sa všetci na seba. On vymenil kolesa. To není možné, že každý, že no, húha, čo bude z toho. A keď ako prešli, tak tá tribúna za nami tá vybuchla, to bola taká energia, že fakt. A potom tie oslavy, to sme takisto fotili všetko a ja som tam ako, myslím, že 10-15 fotografov ostali aj po tých naťahovačkách s vedením, že kto vyhral, kto nevyhral, odvolanie. To, ja som bol ako fakt, novinári tam myslím, že väčšina tam zostala, ale ako fotografi tam neboli sme už toľký. Tak som fakt chodil s zástupcami jedného týmu aj z druhému týmu, od motorhomu k riadiacemu stredisku, potom späť. Sme ich tam poháňali, takže to bolo taká zase emócia, že čo bude, ako to končí a potom keď zahlasili, že tak OK, tak ostáva, že Max vyhral, tak tá eufória, čo v tej garáži bola tá oslava, tak sme rýchlo vybehli a začali ich fotiť, že čo tam ako vystrajujú a tešia sa k tomu. To bol zase taký moment, že naživo to celé je to iné v telku, lebo keď ako som, nie som na trati, väčšinou ani nepozerám telku, zo pár pretekov som vlastne minulý rok pozeral, myslím, dva. Lebo keď tam nie som, tak určite mám niečo iné doma. Alebo niečo iné, čo by som mal robiť. A cez telku to není to isté. Keď už si niekde pri trati na tribúne, už to je o mnoho lepšie.
Tak to verím, ja som tie preteky sledoval doma a myslel som si, že mi srdce vyskočí, tak tam to muselo byť priamo na okruhu naozaj neuveriteľné. Či už človek fandil Luisovi alebo Maxovi, tak ako to dopadlo, to vieme, ale každopádne tie emócie boli veľmi, veľmi silné. Ja, so mnou to lomcovalo minimálne ešte 1-2 dní potom, takže naozaj. No, pamätáš si na nejaký vtipný zážitok vyslovene, že si sa na tom smial dlhé hodiny, dní, spomínaš na to? Niečo publikovateľné teda.
Publikovateľné, tak keď ideš na nejaké preteky, tak aspoň by si mal vedieť, že kto je kto, alebo aspoň poznať tých dôležitejších ľudí na tom. A stalo sa mi, myslím, buď to bolo francúzska veľká cena, alebo Monako, sme fotili v padoku jedného človeka, alebo išiel práve okolo, a vedľa mňa stál taký mladší Francúz, sa pýta ma, že ke. A hovorím, je to Mika. Mika ke. A Mika Häkkinen. A pozera sa na mňa, a to je kto? A ja mu kúkam, že ty si fakt na dobrých pretekoch, na dobrom evente, že nepoznáš Mika Häkkinen, a že asi by si tu nemal byť, nie? Lebo to bol nejaký lokálny z nejakého fashion magazínu, alebo ja neviem čo, takže tajne nemal, ale keď ho videl, že každý ho fotí, tak sa začal pýtať sa, že na to je kto.
Tak to je dvojnásobný majster sveta.
No hej.
Tak stručne povedané.
Hej, ale našťastie, fakt, mal som to obrovské šťastie, že tými pretekármi, ktorých som videl ako v telke a všetko, tak s väčšinou som sa mohol stretnúť ako dvoch lutujem, ale tak jednoznačne vieme, že s Ayrtonom som sa prečo nemohol stretnúť osobne. A druhá vec je s Michaelom Schumacherom, že podľa všetko s ním sa nemôžem stretnúť osobne. Takže
týchto dvoch lutujem, ale keď by sa to zmenilo, no uvidíme.
Tak. Ale našťastie ako všetkým, so všetkými z tej éry, alebo aj vlastne z tej po roku 2000, ktorí tam boli, alebo ktorí boli tí známejší, tak našťastie s každým som sa stretol.
Wow. A máš teda obľúbeného pilota a tým, samozrejme nemusíš povedať konkrétne mená vôbec, iba ma skôr zaujíma, že či teda preteky sleduješ, ak ich občas sleduješ doma v telke, že či niekomu fandíš, alebo si len užívaš to, čo sa deje na trati a si zvedavý, ako to dopadne. Máš nejaké?
Poviem ti na rovinu, ja fakt ako žiaden tým alebo žiadneho pilota aktuálne nepreferujem. Ako, není to bullshit, ako fakt žiadnemu aktuálnemu nie. Sú ako výnimoční, aj Lewis, aj Max, aj ostatní. Nie, že by som ich za toto, ale ja nie som fanúšik. Ja, keďže som sa medzi nimi pohyboval už o tak dlho, alebo keďže sa medzi nimi pohybujem tak dlho, tak ja sa na nich pozerám trošku ináč. A nie, že by som im neprijal, ale nie, ja im nefajním. Ja som rád, keď sa stretním fakt s týmito starším, ako napríklad s tým Mikom Häkkinenom. alebo s Davidom Kurtádom, ale vlastne on je tam z Otelky, takže on je tam na každých pretekoch. Ale to je ako pre mňa lepšie, ako tá éra, by som to takto nazval. A skôr, keď kúkam už v tej telke, tak ja kúkam z inej stránky, nie, že aké sú tie preteky, že teraz by som stal v tejto zákrute, lebo je po obede a vidíš, tam stojí Mario, vidíš, tam stojí hocikto, vieš, a tam je Antoine. Takže z tohto hľadiska sa ja na tie preteky kúkam.
Ešte by som sa chcel pristaviť pri cestovaní. Či si spomínaš na nejakú úplne, že najstrastiplnejšiu cestu, na veľkú cenu, ktorá bola akože takáto, že čo ja viem, že do Francúzska si cestoval cez Čínu, keď to preženiem, hej, že jednoducho nejaká komplikácia v cestovaní na veľkú cenu, že si bol preč naozaj dlho.
Tak,
bolo niečo také?
Taká bola napríklad cesta do Bahrejnu, pred x rokmi, neviem teraz, ktorý rok, išiel som skrz Istanbul, tam bolo medzi pristátie. Zatiaľ to vyzeralo ako zo začiatku všetko dobre, nastúpili sme do lietadla vo Viedne, lebo väčšinou je tam z Viedne, a na letisku, ako už priamo v lietadle, je problém, musíme čakať. Tak tam sme čakali nejaké 2 hodinky, sedeli sme v lietadlu vo Viedni, sme prileteli do Istanbulu a som už práve zmeškal ten nasledujúci let, takže musí zostať v Istanbule. Tak keď ide nasledujúci let? Až o 24 hodín neskôr. Super. Tak vybavili sme narýchlo ako úbytko alebo prespanie, alebo toľko nám ako musia radiť letecké spoločnosti alebo zabezpečiť aspoň. Tak to sme vybavili. Tak ma odobrali do hotela. Tam som vlastne celý deň bol v hoteli. Vrátil som sa večer na letisko. Zase máme, teraz ten let má meškanie, musíme čakať. Tak ja som tam čakal ďalšie 4 hodiny, potom sme nastúpili do lietadla, pristali sme v Bahrajne a bol problém s mojím vízumom. Takže som potom na letisku v Bahrajne čakal nejakých 5-6 hodín, 4-5-6 hodín cca. Potom sa to vybavilo, lebo cez Formulu 1 hovorím, veľa vecí sa dá vybaviť, takže našťastie pomohli, aj keď to bolo v noci. Tak potom som sa dostal do hotela. A to trvala tá cesta, čo normálne by mala trvať nejakých 8 hodín, 30, niečo.
Koľko káv si vypil počas tohto obdobia?
Na letiskách väčšinou nepijem, lebo nevyzikávajú dobré kávy. Takže, lebo ja mám problém ako s kávami, ale nielen s kávami, ale s jedlom na letisku. Lebo letel som do... sa veľká cena, neviem ktorá, do Abu Dhabi, a to bolo skrz Jordan Airlines, to bolo, hej, cez Jordánsko. A dostal som buď na lietadle, alebo na letisku, keď som jedol, krásnu otravu od jedla, takže som bol vynulovaný na sledujúci deň, keď som pristal. A to bolo to, že OK, ešte jeden deň ako dám, ale musím ísť tam pracovať, lebo na to som tam, aby som tam fotil. Takže ja som sa zo všetkých síl dal dokopy, vyšiel na trať, porúčava jak svinia. Som celé tam nafotil, čo som mal, večer na izbu, prespal do rána a ešte aj ten tretí deň som sa cítil zle, ale musel som ďalej. Takže to bolo ako, tieto dve veci boli akože wow. A odtedy nejako moc sa vyhýbam tomu jedlu.
Tak to úplne chápem. Asi je to pochopiteľné. Ktorá krajina alebo trať je z hľadiska predpisov alebo vybavenia podmienok najlepšia? Kde to je také, že pre teba najviac friendly? A naopak, kde je to najkomplikovanejšie, najstriktnejšie, najprísnejšie?
Taky sú striktné. Takto by som nevedel povedať, že ktorá je ako najfriendly. Že kam smieme najviac miest, lebo všade je to iné, ako buď ako doprava v rámci trate, alebo sa dostať na trať, že vedie tam iba jedna cesta. Ale viem povedať, ktoré je ako najhoršie z tohto hľadiska, je to Baku. Ale Baku je iba kvôli tomu, ale väčšinou na všetkých miestach je to kvôli security, sekuriťákom ako najhoršie, lebo sekuriťák, ten daný sekuriťák maximálne je každý rok raz na Formule 1. Ty chodíš ako každý víkend, vieš, čo smieš. On nevie, on dostane iba, keď dostane nejaké školenie, že čo sa smie a čo nesmie, kam môžeš pustiť ľudí alebo kam nesmieš. A v Baku je to extrémne, lebo tam, keď sa chceš dostať na trať alebo blízko trate, musíš prejsť cez detektor ako na letisku. To znamená, že keď si obalený technikou, všetko dá dole, oni to preskenujú, ty pôjdeš cez dvere, dostane sa dovnútra. A potom si pritratí. A tam je strašné, akože keď raz sa mi stalo, že som ako odbočil zle, že nie ani nie tam som chcel, som vyšiel, lebo cez východ ako to nekontrolujú, tam môžeš. Ja som vyšiel a že, nie tu som chcel. Som sa otočil, nestúpil som ani meter von z tej zóny. Napriek tomu som musel všetko odložiť a preskenoval. Ja som sa kúkal, pýtal ho, že a teraz som išiel, som tu stál, neprešiel som. Nevadí, aj tak musím, toto je ako príkaz.
Fia.
Akože toto ako v Baku strašne, strašne toto ide. A tam sa mi aj stala taká vec, že to bolo počas pretekov, tam došiel prezident a ja som práve bol na tej strane padoku, ako kde je veľké parkovisko a tam priviezli prezidenta. A hovorili, že kvôli bezpečnosti nikoho teraz nepustia, lebo musia ako spraviť kordón pre prezidenta a že okáli idú preteky, musím sa dostať na druhú stranu, lebo musím odtiaľ fotiť. Ne, musíte čakať. A že oká, kedy príde? A cca 30 minút. A že oká, tak prečo teraz nemôžeme prebehnúť? Nedá sa.
Čože?
Tak fakt bolo také, že dobre, tak pôjdem okolo, ale bude to trvať aj tak 30 minút, alebo ostanem tu na mieste, na zadku a vyčerám si. A on došiel za nejakých 18 minút, takže až tak veľa som z tých pretekov nevynechal, ale aj tak to zamrzí, ako to je ako...
Ja som sa chcel ešte možno opýtať na Japonsko, lebo sledujem Formulu E od roku 2014, odkedy vznikla a viem, že dlhé roky sa Alejandro Agag a spol. Snažia o to, aby tam mohli byť preteky, ale práve kvôli vraj striktným prísnym predpisom to tam je dosť komplikované. Tak som sa chcel opýtať napríklad, že či v Japonsku je to, ako to tam vlastne, či je to akože priemer, že štandard, alebo či oni majú nejaké také vyššie nároky podobné ako napríklad v Baku.
Nie, podľa mňa tie nároky sú tie isté ako na iných miestach. Akože, a iba to, že oni ako dodržujú alebo lípnú na to, aby sa dodržovali, nič extra od ľudí nežiadajú. Ja by som to nenazval, že extra striktné alebo niečo horšie ako napríklad v Barcelone. Nie.
Mám posledné tri otázky. Sú v podstate úplne jasné. Privítal by si na štartovom rošte viac tímov? Lebo vieme teraz, že prezident FIA Mohamed bin Sulayem vlastne naznačil to, že Formula 1 by sa mohla rozšíriť a vieme o Andretti, o Pantere z Ázie, ale sú tam aj ďalší, o ktorých sa až tak veľmi nehovorí a prebiehajú tam rôzne zákulisné rokovania. Aký máš ty k tomu vlastne postoj k rozširovaniu štartového roštu a pre teba by to možno znamenalo aj viac práce, alebo vôbec to s tým nesúvisí?
Tak viac práce, ale za druhej strane za tú prácu dostaneš od ďalších miest vyplatené, vieš. Takže ja by som uvítal. A podľa mňa by to spravilo aj dobre pre fanúšikov, lebo by sa našli ako noví, ktorí doteraz nekúkali, lebo tam práve nejazdil Andretti, alebo práve tam nejazdil Cadillac. A že ide tam Cadillac, budem to musieť pozerať, alebo chcem to pozerať, niečo budem musieť. Takže ja by som to privítal z toho finančného alebo z tej možnosti, že OK zas by bolo lepšie a aj ako fanúši podľa mňa by to bolo dobré.
Tak asi aj z toho marketingového hľadiska Ázia, keby tam bol ten tým nejaký z Ázie, tak to je naozaj veľký trh a Amerika, vieme, Liberty Media ťaha tú Formulu jeden tým smerom, takže asi to má nejakú logiku. My sme sa v predošlej epizóde so Zoranom Boškovičom, novinárom denníka N, rozprávali o politike ve jednotke, o sportswashingu v športe a možných náznakoch ve jednotke aj o ďalších veciach. No a napadlo mi, že sa ťa opýtam na tvoj názor, teda chceš odpovieš, ak nie, samozrejme nie. No FIA sa snaží, aby vlastne piloti počas veľkých cien neprezentovali nejaké, oni to nazvali, že politické, náboženské či osobné názory bez predošlého schválenia. Bin Sulayem povedal, že Formula 1 by sa vlastne mala venovať len športu a neutralitu už nedávno počiarkol aj Stefano Domenicali, že Formula 1 by mala byť neutrálna a mala by sa držať v nejakých medziach. Ako ty vnímaš vlastne túto problematiku? Pretože Jazdci majú celkom často problém najmä s pretekmi v tzv. Problémových krajinách. Dosť často sa k tomu aj vyjadrujú. Ako ty vnímaš tento aspekt? Patrí to do športu tá politika alebo nie? A čo s tým?
Podľa mňa ako Formula 1 a politika to jedno bez druhého nepôjde, lebo sú tam také obrovské peniaze, sa tam točia, sú tam obrovské peniaze v tom, ktoré musia na danom mieste ako vedúci krajiny alebo vlastne špičky tej krajiny odsúhlasiť na výstavbu, na rozvoj a tak ďalej. To znamená, že politika je všelijako tam zaangažovaná. A každý, že chce si vyjadriť svoj vlastný názor, mal by na to mať možnosť, podľa mňa.
OK, dobre. A posledná otázka, úplne jednoduchá. Neviem, či na ňu budeš vedieť odpovedať, keďže máš teraz doma príjemné starosti. Na ktoré preteky sezóny 2023 sa tak predbežne chystáš? Máš už nejaký plán, alebo to zatiaľ nechávaš otvorené?
Tak ja mám plán ako úbytko zarezervované na prvých, myslím, 6. Letenky ešte neporiešené. S tým, že mám dohovorené ešte aj na potom na ďalšie, ale je to všetko fakt otvorené, lebo zatiaľ som v tom pocite, že asi by som mal ostať doma na ryti pri tej malej. A ešte troška si to užívať.
Stojí to za to asi, naozaj. Každopádne tešíme sa nielen na tvoje ďalšie fotky, ale ja verím, že sa počujeme aj možno počas sezóny 2023 a že sme sa nevideli a nepočuli teda naposledy. Hosťom tretej tohtoročnej časti boxovej uličky bol slovenský fotograf Ivan Ole. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas.
Aj ja ďakujem za pozvanie.
Milí poslucháči, diváci, pripomínam vám ešte raz, že fotky a veľmi zaujímavý obsah nájdete na Instagrame na profile olefotos.eu. Určite si na to kliknite, pretože to stojí za to. Dnešná boxová ulička je na konci, lúči sa s vami Laco Urbán, no a tešíme sa opäť na budúce. A tento podcast nájdete nielen v športových podcastoch denníka N, ale aj na samostatnom kanáli Boxová ulička, samozrejme na YouTube a všade, kde si ho nájdete. Majte sa pekne, ahojte.